ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje je Janko Le Ulagam, ki je slovensko-kitajskih korenin in se pred približno desetletjem zaradi službe iz Slovenije preselil na Kitajsko. V naslednjih nekaj minutah bova spregovorila o življenju in delu v večmilijonskem Šanghaju. Janko, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kitajska je svetovna sila z 1,4 milijarde ljudi, številnimi večmilijonskimi mesti. Kako ste se navadili na to drugačnost, množičnost, ki je v Sloveniji ni bilo?
Na začetku je res težko se predstavljati tok veliko ljudi na enem kupu. In če po pravic povem, je bilo na začetku kar težko se navaditi. Ko živiš tam, so neprestavno, kamorkoli greš, so povsod ljudje. Posod je nek hrup in na to se pač moraš navajati, če si recimo odraščal v Sloveniji in si navajen miru, tišine. Ampak, ko se navadiš, ima Šanghaj veliko prednosti, ne, ki jih tudi Slovenija nima.
Tudi kitajska velemesta se med seboj precej razlikujejo, v nekaterih kot je Peking, ki je precej prepletanja zgodovine in modernosti, druga so zrasla zelo na hitro. Kako ta hiter razvoj mest vpliva na življenje ljudi?
Vse verjetno veste, da je Kitajski uspelo v najkrajšem možnem času spremeniti standard življenja približno milijardo ljudem. Če pogledate recimo Šanghaj, ne? Šanghaj je razdeljen na dva dela, Pudong in Puxi, in Pudong je v bistvu nov del Šanghaja. Pred 80-ih letih v bistvu je bil Pudong popolnoma prazen, so bile tam v bistvu riževa polja. In v manj kot 30-ih letih je zdaj Pudong, se tam nahajajo najvišji nebotičniki in je postal tudi finančni center Kitajske. Tako da se lahko predstavljate, kako hitra je bila ta rast in ta preobrazba mesta, pa tudi življenja prebivalcev, ki živijo v Šanghaju.
Vi živite v Šanghaju, kaj vam je najbolj všeč in koliko je kakšnih zelenih kotičkov za umik oziroma kako daleč je treba iti za njih?
Zelenih kotičkov je velik, ampak če iščete pravo naravo, v bistvu bi bilo treba kar recimo s hitrim vlakom jeti približno 300-400 km z centra mesta. Šanghaj kot mesto je v bistvu v celoti naseljeno, bi rekel. Ni kakega večjega dela, kjer je v bistvu sam narava. Vse je zelo enostavno in vse je zelo učinkovito. Tako da stvari se da zelo hitro rešiti. Transport je zelo enostaven, zelo učinkovit, zelo hiter. Pa mesto je gastronomski center Kitajske, bi rekel, pa tudi Azije, tako da se dobi vse možne jedi tam. Pa seveda tudi različne ljudi po celem svetu živijo in delajo v Šanghaju.
Med kitajskimi mesti in podeželjem so precejšnje razlike, številni tudi zaradi boljših zaposlitvenih možnosti migrirajo v centre, razdalje so zelo velike, je pa dobro urejen tudi javni promet. Kakšne so vaše izkušnje s tem?
Javni promet je zelo, zelo dobro urejen. Naprimer, iz Pekinga do Šanghaja lahko greš z hitrim vlakom, prideš iz enega centra v drugi center v manj kot 5 urah. Pa to ne govorim samo za pač večja mesta, tudi recimo iz Šanghaja v notranjost vozijo vsak dan hitri vlaki. Tako da tudi v bistvu za katerega koli prebivalca Kitajske, kjerkoli živi, je zelo enostavni transport.
Kako pa se pozna to iskanje priložnosti v večjih mestih? Ljudje s podeželja prihajajo?
Mislim, to je trend že odkar obstaja moderna Kitajska. Pač ta urbanizacija, ne, je tudi ta dolgoročni trend. Načeloma se ljudje iz podeželja selijo v mesta, kjer iščejo boljše priložnosti za sebe in za svoje družine.
Kitajska je izjemno velika, posamezni predeli se močno razlikujejo tako kulturno kot tudi jezikovno. Vi govorite mandarinščino, narečij je tudi ogromno. Kako to vpliva na sporazumevanje in kako težko se recimo naučiti jezika?
Na Kitajskem je v bistvu mandarinščina je, ko bi rekel, ko en uradni jezik. Ne? Ampak poleg mandarinščine ima skoraj vsako večje mesto ali provinca ima svoj jezik. In lokalci ga porabljajo za sporazumevanje med seboj. Ampak vsak Kitajc bo znal mandarinščino, tako da sporazumevanje med sabo tudi ni problem.
V družbi so precejšnje tudi socialne razlike, ogromno želje po uspehu, na drugi strani pa tudi zelo velika konkurenca. Kako je z napredovanji, kariernim razvojem? Kakšne so vaše izkušnje?
Moja izkušnja je, da je sistem narejen dokaj meritokratsko. To se pravi, da po opravljeni srednji šoli je ta, ko bi rekel, gavkal, ki je kot ena matura pri nas in uspeh na tem testu potem vpliva na tvojo prihodnost. V bistvu na katero šolo se boš lahko vpisal in potem posledično tudi kakšno delo boš lahko dobil. In to je v bistvu popolnoma odvisno od tvojega uspeha. Tako da tukaj je konkurenca ogromna, je pa dokaj pravičen sistem.
Zaposlitvene možnosti, to sva že omenila, so najboljše v večjih mestih, kot sta Peking in Šanghaj. Tam predvidevam, da so tudi plače bistveno višje, podobno tudi življenjski stroški. Kako je z mesečnim zaslužkom in kaj si za lahko posameznik privošči? Recimo, kar se tiče nakupa stanovanja, kako je z najemninami in podobno?
To je zelo odvisno od mest. V Šanghaju so cene stanovanj astronomsko visoke, ampak v drugih mestih ni tako dramatično. Največji strošek bo sigurno stanovanje, ker je tudi tradicija na Kitajskem, da si mlade družine kupijo stanovanje, namesto da najemajo. Poleg stanovanj pa mogoče avta so pa ostali življenjski stroški dokaj nizki.
Velika mesta predstavljajo tudi določena tveganja, to smo recimo videli zlasti ob izbruhu epidemije, takrat je bilo življenje močno omejeno. Vi ste to obdobje preživeli v Šanghaju, kakšna je bila ta vaša izkušnja?
Ja, nas so smela marca 2023 so nas dali v lockdown, da smo bili približno 3 tedne zaprti. Med lockdownom ni smel nihče ven iz svojih stanovanj. Hrano so nam dostavljali, pač kdor je lahko delal preko interneta, je pač lahko še nekako opravljal svoje delo. Za ostale pa so žal niso mogli opravljati svojega dela. Takrat je bilo res surrealistično, ker je bilo mesto popolnoma prazno. Recimo v centru mesta Nanjing Shilu, kjer se dnevno sprehodi 2 milijona ljudi na varnem dnevu, je bilo popolnoma prazno. Ceste, kjer so bile 6 pasovnice v vsako smer, so bile popolnoma prazne. Tako da se je zdelo res kot v kakem filmu.
Kitajska je v zadnjih 20 letih beležila izjemne gospodarske rasti. Kakšne so trenutne razmere na trgu dela in kateri kader je najbolj iskan?
Trenutne razmere so težke za ta gradbeni sektor, pa mogoče tudi kak tehnološki sektor, ampak nasplošno bi pa rekel, da je catering sektor, to se pravi gostinstvo, pa turizem, v bistvu bi rekel servis sektor, da je v rasti. Gospodarstvo nasplošno lani je zabeležilo 5% rasti in to je, čeprav je to dokaj nizko, v kitajskih standardih je to še zmeraj dokaj velika rast za gospodarstvo v velikosti Kitajske. Je pa res, da ljudje, ki so vajeni 6 ali pa 7% rasti, je to za njih razočaranje. Sem pa prepričan, da so dolgoročni trendi še zmeraj pozitivni za kitajsko gospodarstvo.
Na Kitajskem ste 10. februarja praznovali novo leto. To je precej povezano z družino, druženjem. Kakšni so odnosi do starejših in pa tudi otrok v kitajski družbi?
V kitajski kulturi so starejši zelo spoštovani, otroci pa so verjetno prihodnost, se vidijo kot prihodnost družine. Na Kitajskem novo leto se podobno kot za Božič recimo, se je tradicija, da se družina skupaj usede, podruži, nekaj poje, pa praznuje novo leto.
Zelo raznolika je tudi kitajska kuhinja, v evropskih državah smo je deležni na nekoliko prilagojen način, zlasti v kitajskih restauracijah. Kaj je najbolj značilno za kitajsko kuhinjo in kaj je vam pri njej najbolj všeč?
Za kitajsko kuhno bi rekel, da je najbolj značilna sojna omaka. Najbolj všeč mi pa v bistvu raznolikost, ker je v bistvu raznolikost kitajske kuhinje komaj očiten takrat, ko živiš tle. Kitajska kuhna je razdeljena na več delov oziroma regij. Imamo recimo šanghajsko kuhino, pa fujiansko kuhino, pa guandonsko kuhino, ki je v bistvu tudi hongkonška. Potem imamo Tongbei kuhino, to je ta sever, sečuansko, verjetno še najbolj znano v Evropi. In vsaka ima svoj okus in svoje začimbe, pa svoj način kuhanja.
Kako po toliko časa življenja na Kitajskem danes vidite Slovenijo oziroma kako gledate na njo in pa morda kaj v zvezi z njo najbolj pogrešate?
Potem, ko sem toliko sveta videl, bi rekel, da je Slovenija še zmeraj ena najlepših držav na svetu in ima toliko stvari na tako majhnem mestu. Najbolj verjetno pogrešam prijatelje in familijo. Na drugem mestu bi pa rekel čist zrak in poto narave v Sloveniji.
Janko Le Ulaga, hvala za ta pogovor.
Hvala, Andrej.
V tokratni oddaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audiarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti.